Saime tātad nolēmusi nepaaugstināt prasības kļūšanai par CVK locekli un viņiem nebūs katram jāsaņem piekļuvi darbam ar valsts noslēpumu, tikmēr, lai darbotos zemessardzē, prasību latiņu pat nedaudz varētu pazemināt vai paplašināt ar mērķi, lai vairāk Latvijas pilsoņu varētu iesaistīties valsts aizsardzībā un tiešām praktiski atbalstīt bruņotos spēkus. Tāpēc aizsardzības ministri ieviesīs divas jaunas programmas – zemessardzes atbalstītāju sistēmu un īpašo specialitāšu zemessargu modeli. Tas ļaus pievienoties zemessardzei ar atvieglotiem nosacījumiem un arī apmācība būšot īsāka. Kā tie, kuri līdz šim nevarēja pievienoties vai palīdzēt zemessardzei, turpmāk to varēs, to mums ir gatavs skaidrot kolēģi Agnija Lazdiņa, kur bija klāt pie šiem ministrijas un zemessardzes paziņojumiem. Tātad, zemessardzes atbalstītāji un īpašie specialitāšu zemessargi. Sāksim ar tiem atbalstītājiem. Kā tad tas darbosies? Kā tad būtu iespēja pieteikties tiem, kur varbūt veselības vai citu iemeslu dēļ šobrīd nevar pievienoties zemessardzē un tomēr kaut kā vēlas atbalstīt?
Labdien, un jā, tā tas arī ir savā ziņā domāts, proti varēs tie Latvijas pilsoņi, kuri iepriekš to nav izdarījuši, vai tas ir bijis jau tevis minētās veselības dēļ, vai arī, piemēram, pamatdarbā ir bijusi pārāk liela noslodze, vai arī citu iemeslu dēļ, kas tad ir atturējis pievienoties kaut vai tai pašai zemessardzē. Un iespējamās šo cilvēku funkcijas varēs būt atbalsta sniegšana mobilizācijas centriem vai punktiem, iesaiste nodrošinājuma sistēmā vai aizsardzības infrastruktūras būvdarbos. Nu, praktiski tas nozīmē, ka piemēram cilvēks, kura pamatdarbs ir būt par šoferi, tad varētu kā zemesardzes atbalstītājs palīdzēt ar šiem te, nu, proti būt par šoferi un palīdzēt pārvadāt attiecīgās lietas vai jebko citu, ko tad ir nepieciešams izdarīt. Un atšķirībā no zemesargiem, zemesardzes atbalstītājs saņems apliecību, taču nedos karavīra zvērestu, tiem netiks izsniegta forma, dienas ieroči vai arī maksāt atlīdzību un nepieciešamais ekipējums tiks izsniegts tikai uz apmācību laiku. Un plānots, ka viņiem, nu, proti šiem zemesardzes atbalstītājiem apmācība varētu būt 6 dienu garumā. Un paklausīsimies Nacionālo bruņoto spēku komandiera ģenerāla majora Kaspara Pudāna teikto.
Mēs jau no viņiem nesagaidām militāru sagatavotību. Jā, tas, kas minimums mēs sagatavam, īstenībā prasam viņiem būt nemilitāru uzdevumu veikšanā, kas būtu vajadzīgs kaut kur mūsu aizmuguras vai mūsu atbalsta dienestiem. Tā sagatavotība vairāk ir tikai viņu pašam, psiholoģiskai gatavībai. Pašam varbūt sajusties par to, ka esmu daļa no šīs tomēr militārās struktūras, daļa no zemessardzes. Nu, un vairāk jau arī kontaktu izveidošanai mums vajadzīgi atbalstītāji, kurus mēs esam redzējuši, esam satikuši.
To, ka jau šobrīd ir liela interese no sabiedrības puses atbalstīt zemesardzi gan organizāciju veidā, gan arī individuāli, apstiprina arī aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas Progresīvie.
Šeit ir arī veids, kā mēs papildus iesaistām cilvēkus, lai viņi kļūtu par zemesardzes atbalstītājiem un tiešām dot arī papildus pienesumu. Tā kā arī lielā mērā padarot zemesardzi vēl plašāku, iekļaujošāku, pretīm nākošāku dažādām sabiedrības grupām, neatkarīgi no arī veselības jautājumiem vai daudz iekļaujošākiem un arī reģionālu, lai pēc iespējas vairāk arī cilvēku spētu atbalstīt un tiešām stiprināt mūsu drošību kopā.
Savukārt tītai speciālistiem, medicīniskā nodrošinājuma speciālistiem, dažādu jomu pētniekiem, pavāriem, automehāniķiem un arī citiem profesiju pārstāvjiem tiks piedāvāts īpašo specialitāšu modelis. Un arī viņiem pamatapmācības programma ilgs 6 dienas, standarta 21 dienu vietā un īpašo specialitāšu zemesargiem nav plānota rotācija un citu dienestu uzdevumu izpilde. Un, lai gan nebūs abās programmās veselības pārbaužu, būs tomēr nepieciešami psihiatra un narkologa atzinumi, un arī tāpat nozares drošības iestāde izvērtēs personu atbilstību zemessardzē. Savukārt paši kandidāti tad savu spēju fiziski izpildīt dienesta pienākumus apliecinātu ar parakstu. Kas ir svarīgi, šis nav mēģinājums, tā teikt, mākslīgi uzpūst zemessargu vai kopējo karavīru skaitu bruņotajos spēkos, proti zemessardzes atbalstītāju skaits netiks pieskaitīts klāt pie kaujas struktūras, jo šī jau būs pavisam cita cita struktūra, ko tad neuzskaitīs kopējos ciparos?
Jā, zinām, ka daudz cilvēku labprāt iesaistītos šādā veidā, varbūt netik dziļi, kā tas ir klasiski zemessardzē, bet es saprotu, ja es pareizi saprotu, tad šie zemessardzes atbalstītāji tad nebūtu militāri personas kaut kādā klasiskā veidā, kādi tad pienākumi vai tiesības viņiem būtu tad, ja tiešām ir kāds apdraudējums karš vai vēl kā citādi?
Kā norāda Pudāns, tad šobrīd tas vēl ir jautājums, ko vēl cenšas līdz galam atrisināt, saprotot, kas tad ar viņiem šādā gadījumā notiks, bet nu, šobrīd ir skaidrs, ka personas, kuras pēc likuma būs pakļautas mobilizācijai, tiks mobilizētas un būs jau kā bruņoto spēku karavīri. Savukārt tie, kas netiks mobilizēti, iecerēts, ka kara vai citās situācijās krīzes, tad turpinās būt šie zemesardzes atbalstītāji un arī turpinās veikt to savu funkciju.
Nu jā, no, starp rindām lasot, ja viņi vēl plāno un domā, tas nozīmē, ka šajā zemesardzes atbalstītāja sistēmā ir šīm īpašajām speciālitātēm jau var vai tomēr tad vēl nevar pieteikties?
Pieteikties var, nu, vismaz varēs no šodienas zemesardzes mājas lapā būs pieejama anketa, kuru varēs pieteikties zemesardzes atbalstītājiem, tā būs jāizpilda, jāparaksta un jāsūta tad uz attiecīgo e-pasta adresi, un tiesa gan pagaidām tas vēl būs ar mērķi vien apzināt šīs personas, proti cik liela ir interese un jau uzsāk komunicēt ar šiem visiem cilvēkiem, bet formāli atlases process sāksies tad, kad likumdošanā tiks veiktas atbilstošās izmaiņas par šāda aizsardzības nozares atbalstītāju status ieviešanu, nosakot gan uzdevumus, gan uzņemšanas nosacījumus un visu pārējo. Un paredz, ka to varētu atkārtot un īstenot jau līdz gada beigām.
Tuvākā gada jautājums. Tas tā tad ir. Paldies Agnijai Lazdiņai tik tālu par šo tematu no amatpersonu puses, bet kā tad vērtējums šāds plāns ļaut pievienoties zemessardzei uz atvieglotiem noteikumiem to atbalstīt? To kolēģi Sandra Dieziņa vaicāja Rīgas ielās sastaptajiem.
Es uzskatu, ka tās zemesardzes lietas, šīs drošības lietas ir tiešām svarīgas un arī jauniešiem, maniem vienaudžiem būtu par to jādomā. Tāpēc pat ja es šiet esmu droši vien virs vidējā fiziskā sagatavotības līmenī, es domāju, ka šāds atvieglojums varētu būt piesaistošs maniem vienaudžiem, kas varbūt baidās par to, ka viņi neizturēs vai viņiem būs ļoti, ļoti fiziski grūti. Uzticos profesionāļiem, viņi zina un saprot, kur ir tā robeža, kur tā kā vairs droši vien nevajadzētu atvieglot un ka ir kaut kāds latiņš, kas visiem ir jāpārkāpj, bet tas noteikti, es domāju, ka ir labi vismaz iesākt, tā kā ievilkt jauniešu tajā visā procesā.
Jo par drošību ir jārūpējās.
Jā, noteikti ir jārūpējās un jāuztraucās un tas nav nākotnes problēma, bet tā ir šodienas problēma, manuprāt.
Vai vienkārši, es pats esmu vēl dienējis padomu armijā, 87. desantā. Tāpēc es, nu tā, jā, nu vajag vienkāršot, novienkāršot.
Es atbalstu cilvēks, bet es, piemēram, nevaru iet zemesardzē, jo šo es plānoju sarežot iešlaikt ministrijas struktūrā, un cilvēki, kas ir, būs iešlaikt ministrijas struktūrā, nevar būt arī aizsardzības ministrijas struktūrā. Ja es varētu, es noteikti pieteiktos.
Daudzveidība, protams, ir apsveicama, jā, ka nav tikai vienveidīgas funkcijas jāpilda, jā. Nu, no vienas puses jā, labi, jo tas ļautu vairāk cilvēkiem iesaistīties zemesardzē, bet no otras puses, ja tur būtu atvieglotas prasības, vai viņi būtu atbilstoši sagatavoti?
Es domāju, ka varbūt tas ir pieļaujams kaut kādām atbalsta, kaut kādām vienībām. Ja, nu, mēs runājam par bruņotiem spēkiem, kaut kādiem cilvēkiem, kas ir varbūt tur mehāniķi vai kaut kā savādāk tās savas ikdienas prasmes pielietot, bet ja mēs runājam par kaut kādām kaujas vienībām, tad tur ir nu, jāuztur tomēr tā gatavība un tās spējas rīkoties. Šie te cilvēki, kas varbūt nav tik fiziski spēcīgi, bet tā ir ar ļoti labām prasmēm citās nozarēs, viņi ir nepieciešami zemesardzē īpašajā.
Un tā tad, lai vairāk Latvijas pilsoņi varētu iesaistīties valsts aizsardzībā un praktiski atbalstīt nacionālos bruņotos spēkus, būs divas jaunas programmas – zemessardzes atbalstītāja sistēma un īpašo specialitāšu zemessargu modelis.